Wong seket.
Lah padahal
tidak sengaja, Mas.
Lah, itu berarti kan harus diperhitungkan kan.
Stok tampil di toko sama stok belakang.
Enggak gini, Mas. Stok tampil di toko itu di copy sama orang-orang, di dropshipkan di toko dia, jumlahnya sama.
Nah, itu masalah. Masalah nang kono asli.
Obrolan Warung Kopi bersama saya, Najib, ada Mas Kras, ada Mas Agung. Ini lagi ngomongin bisnis persandalan dan kelangkaan bahan baku. Monggo, monggo, monggo. Edi lanjut. Sambil gitaran, ngopi santai. Ya, apa kabarnya Mas Kras?
Alhamdulillah, sehat walafiat.
Aktivitas lagi apa, Mas?
Aktivitas tetap ngopi setiap hari, wirawiri.
Ria-ria Ronorini sesekali, anu ya Mas Yo, membagikan sesuatu yang mungkin bermanfaat. Contohnya ya. kayak hari ini perkuliahan deh. Mas Kras ini perlu diketahui dosen lo ya, dosen ekonomi deh. Mana Mas?
Di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nek Bian itu nek gak salah.
Ikip.
Nah, Wong Bian nih. Ngajar apa Mas? Dosen apa Mas?
Kebetulan saya jurusannya manajemen keuangan.
Manajemen
ajarnya keuangan. Terkait keuangan.
Wah, tapi nggak pelit kan ya?
Insya Allah nggak.
Oh, enggak ya?
Karena ya sifatnya kita di sini bukan kok apa ya? Kuliah atau enggak, kita sharing.
Kasus sharing, lah ya, ya belajar kasus. Ini kasusnya ya apa sih Mas Agung?
Enggak, ini sebenarnya kan ya cuman apa ya, kenapa kok teman-teman itu kok gak selalu mengalami kegagalan dalam pemenuhan stok waktu hari puasa menuju hari raya.
Iya, ngadepi rada-rada aja enak ono kamerane di kono.
Aduh,
tutup ana otengku ya. Nah, ini kaitannya dengan stok. Iki sajane apa sih? Ini kan bukan produsen ini ya.
Bukan.
Kelangkaan barang disebabkan oleh kelangkaan bahan baku. Ya kan seperti itu kasusnya ya.
Betul.
Nah, pemenuhan akhirnya strategi pemenuhannya ya apa nih menurut sampean? Menurut apa sih?
Jadi sebenarnya kita harus tahu manajemen persediaan. Di manajemen persediaan itu kita akhirnya akan tahu cadangan berapa. Itu dengan kapasitas kita itu cadangan berapa amannya. Kita harus tahu dulu sebenarnya kita masuk pangsa pasar berapa jumlahnya di pasar itu kira-kira
daya beli
berapa
pasar daya, ya.
Saya contohkan kalau pasarnya pangsanya itu kurang 50, berarti kita harus siap
50.
Jangan sampai kapasitas kita 20
masuk ternyata pasar 50.
Pasar 50 akhirnya kurang.
Oh iya ya.
Berarti konsep permintaan pasar dan kebut apa pemenuhan stok itu harus stabil ya.
Harus. Karena apa? Ketika barang itu langka di pasaran, orang itu pasti mencari barang substitusi pengganti. Ketika menggunakan barang substitusi pengganti, ternyata barang substitusinya itu nyaman, selesai kita.
Nah, awakmu di tokomu itu kira-kira ada nggak barang substitusi itu yang bisa membuat mereka nyaman?
Substitusinya pesaing.
Pesaing maksudnya.
Oh, pesaing. Kan gini, kita bisa bikin substitusi toh sebenarnya. Strategi itu kan bisa dilakukan.
Berarti diversifikasi sudah. Itu ya ada.
Diversifikasi itu sudah, Mas. Cuman kan yang jadi persoalan itu benar yang diomongkan Mas Kas tadi bahwa saya tidak tahu pasar saya.
Oh, kasusnya ngono ya.
Kasusnya ternyata gitu. Bahwa sebenarnya pasar saya maksudnya ya pasarnya banyak itu yang ngambil ke kami itu yang tidak terkontrol. Jadi aku enggak punya database, ternyata kesalahanku adalah enggak punya database untuk apa namanya? Yo nek istilahnya arek-arek dodolan online niku dropshipper lah.
Ah, ini ya,
ternyata
menarik iki. Dodolan online mana iki? Strategi dodolan online ya. Berarti nek menurut sampean langkah yang tepat iki apa?
pertama kita harus tahu data dulu. Jadi harus, kalau bisa 3 tahun terakhir itu kita punya data. Dari 3 tahun terakhir itu kita akan bisa melihat sebenarnya trennya itu seperti apa sih, penjualannya dari bulan ke bulan itu seperti apa, terjadi kenaikan itu ketika ada momen apa ya. Karena apa? Kalau dilihat faktanya, jualan sendal itu
ada musimnya ya,
fluktuasi. Selain ya fluktuasinya
itu naik turun.
Naik turun penuh ketidakpastian, itu kepastian bukan, tapi bisa diprediksi.
Ketika naik yoyo.
Ketika kita tahu naik itu ketika ada momen apa, turun itu ada momen apa, ada peristiwa apa, atau pada bulan ini itu kok lakunya sekian itu siapa pembelinya, itu momen apa. Semakin kita mendeskripsikan semakin jelas, berarti kita akan memprediksi ke depan tuh lebih mudah. Karena apa? Oh, di depan tuh akan ada momen seperti ini, ada momen seperti ini. Oh, ketika ini kita naik, ketika ini turun, kita siapkan. Nah, dari data itu baru kita bisa menghitung sebenarnya persediaan kita yang aman tuh
di bulan ini berapa?
Berapa?
Bulan ini berapa? Berarti ini perlu memisahkan ya antara data toko pribadi, toko sendiri dengan data dropshipper.
Iya.
Stok pun kalau bisa di-split ya, Mas.
Iya, split harus.
Ya kemarin itu kan karena saya berangkatnya dari nol, Mas ya.
Oh iya, iya. Nek bab deskripsi dia menang. Ya,
saya berangkatnya dari nol. Jadi kan ketika proses saya masih dengan tim rumah, Pak, dengan tim rumah. Tim inti itu masih sedikit. Jadi untuk data yang dropshipper ini kita nggak punya. Sedangkan untuk yang data offline kita punya. Gitu. Jadi kita akhirnya fokus nih jadi data offline. Kelupaan untuk yang data-data yang teman-teman yang ngambilnya secara dropship itu. Ketika beliau-beliau minta gabung, aku gabung ya. Ini syaratnya apa? Ya enggak ada. Lah bilang gitu aja, Mas. Enggak ada wis monggo gitu aja. Lah ternyata saya baru keingat baru nge bahwa itu menjadi penting dengan penyampaiannya Mas Kras tadi bahwa kita harus tahu stok pasar kita berapa dan jumlahnya berapa. Gitu.
Kita berarti harus analisis juga data-data penjualan dropship, kemudian stok amannya dropship nanti kayak gimana, event-event di dropship kayak gimana. Mereka kan juga main toh, karena mereka merasa sebagai penjual walaupun stok dia nggak punya.
Iya.
Jadi sebenarnya dasar pertama sebuah usaha itu pencatatan itu fungsinya banyak sekali, bisa sebagai alat kontrol, sebagai alat pengendalian, bisa untuk evaluasi, bahkan bisa untuk perencanaan
dan pengambilan keputusan nantinya ya, efeknya ke sana.
Penting banget, sangat penting. Apalagi kalau
bentuk
kita
pencatatan yang ideal itu kayak gimana sih?
Kalau yang ideal berarti ya yang ditetapkan pemerintah sesuai SAK.
PSAK 45 itu ya.
Standar akuntansi keuangan. Ada.
Enggak paham aku, Pak.
Nah, ini. Aku juga menarik tentang PSAK. Nek enggak salah PSAK 45 Mas ya.
SAK. Sekarang namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan kita itu menganut IFRS.
Apa itu? Ya maklum.
International Financial Standard. Jadi itu lebih ke condong ke Amerika kita. Jadi setiap negara itu punya standar pencatatan masing-masing.
Ibaratnya nek surat itu gaya selingkung lah.
Iya, seperti itu. Karena itu nanti
selingkuh ya.
Beda standar itu akan membedakan perlakuan.
Perlakuan sing modelnya apa maksudnya?
Saya contohkan, kalau ada pencatatan itu ada berbasis kas, ada berbasis akrual. Kalau berbasis kas, transaksi itu belum dicatat ketika belum terjadi pembayaran.
Oh iya.
Tapi kalau akrual, dibayar atau belum, ya langsung dicatat. Berarti kalau berbasis akrual, hutang itu atau beli penjualan kredit itu bisa kecatat. Hmm. Tapi kalau berbasis cash belum bisa kecatat.
Berarti nek tukang misalnya kita jualan kredit ya. Kita mengkreditkan sandal lah katakan. Iya. Dibayar 3 kali. Kalau dia belum lunas belum bisa dicatat.
Iya, kalau berbasis cash.
Tapi nah, akrual bisa.
Lah, yang ideal untuk sebuah istilahnya ya, akrual. Usaha akrual ya.
Akrual. Jadi nanti kalau kita apa ya? Lebih mendalam lagi, lebih banyak sekali yang dibutuhkan. Yang terutama sebenarnya pertama pencatatan. Apalagi ketika sampean akan menaikkan kapasitas, berarti punya tenaga kerja. Betul. Bagaimana sih cara mengontrol tenaga kerja? Salah satunya pencatatan. Apa sih yang harus boleh dicatat? Ketika ada dokumen dasar. Dokumen dasar itu apa? Nota, kwitansi, dan sebagainya. Walaupun sampean ditinggal kemanapun, ketika ada dokumen dasar, transaksi ada dokumen dasar, baru bisa dicatat.
Terus sebagai katakanlah orang yang kan ada yang sudah mencatat, itu biasanya layak kita analisis atau kita baca kita laporannya itu berapa mingguan atau bulanan?
Kalau terkait berapa lama itu kondisional, tergantung
kebutuhan
kita masing-masing. Bisa jadi setiap perusahaan atau setiap usaha itu berbeda. Apa yang membedakan? Karena siklus bisnis sebuah perusahaan, sebuah usaha itu pasti beda.
Contoh,
kalau warung kopi gini sama sendal pasti beda.
Siklus, oh iyalah.
Siklus bisnis berarti keberlangsungan bisnisnya itu, ketika penjualannya dan sebagainya, kapan omsetnya naik dan turunnya dan sebagainya itu siklus bisnis kan.
Contohnya warung kopi isu itu sepi, awan rada rame, bunyi rame
harian.
Boleh bisa dicatat harian. Tapi mingguan aja kalau sendal. Jadi rekapnya mingguan, oh minggu ini sekian. Jadi itu juga bisa kita saya contohkan. Saya target bulan ini adalah jualan 100 unit.
100 pasang lah ya,
100 unit ya. Minggu pertama itu kita sudah laku berapa? Minggu jual laku berapa? Wah, ternyata ketika minggu kedua kita masih laku 25. Berarti kan ini harus mengejar. Harus kejar. Oh, ada masalah apa? Oh, kemarin ternyata nggak bisa laku. Itu karena ada pesaing baru. Oh, karena ada momen tertentu dan sebagainya. Nah, ketika kita selalu melihat data, jadi kita semua contoh data itu sasaran tembaknya. Jadi ketika kita lihat data, oh berarti tahu persis. Ketika nggak tahu data, sing tembak nanti udah tanya nggak ruh.
Itu yang kemarin itu ya Mas ya. Ketika kita mau persiapan untuk branding, kemudian sih ojo branding di sini. Lah kenapa Mas? Ya karena kamu nggak tahu mana yang akan kamu sasar tembak.
Nah, sedangkan udah ada brand yang di launch ya. Udah yang
mau
punya.
Yang mau di
kan sekarang sudah punya brand sendiri.
Ya. Sebenarnya gini, kita perlu meredefinisi. Saya contohkan gini. Selama ini sama usaha kan belum tahu STP-nya.
Apa mana ya, itu?
Ya, STP.
Apa yang saya kemarin saya sampaikan STPS.
Segment.
Target. Positioning. Kita harus tahu itu dulu, segmen kita itu siapa. Karena segmen saya contohkan, segmennya anak SMP. Oh ternyata anak SMP itu masih banyak karakternya atau karakternya masing-masing masih dipecah lagi. Oh harus kita targetkan. Oh ternyata anak SMP yang seperti ini.
Oh iya.
Nah setelah itu kita harus tahu positioning. Positioning apa? Di pasaran yang memenuhi produk ini posisi produk kita itu di mana?
High class apa?
Leader atau leader kita follower?
Follower.
Nah, posisi sampean ini kira-kira di posisi mana gimana?
Sementara masih follower.
Follower ya. Follower. Jadi leader market tuh ya yang memimpin pasar. Dari pasti leader market itu kualitasnya paling bagus. Atau bagus lah. Yang kedua harganya pasti paling mahal.
Penjualnya
paling besar. Ya. Leader market terus biasanya kapasitasnya juga besar. Ketika kita mau menantang leader market, jadi perlu posisinya sangat penting. Jangan sampai kita anak TK nantang
SMA. Oh, jatuh bapak-bapak, anak SMA,
Bu. Jadi kita harus tahu, lo kapasitas kita itu sekian. Oh, kemampuan dia itu ternyata jauh di atas kita. Jangan kita jangan nantang, kita follow aja.
Dengan konsep yang tidak, istilahnya konsep barang yang mirip dengan kualitas di bawahnya.
Ya, substitusi. Jadi substitusi. Makanya barang tadi makanya sangat penting, jangan sampai barang itu di pasaran itu
langka
atau enggak ada. Kalau enggak ada, ketika konsumen atau customer itu
kena substitusi,
mencoba barang lain ternyata nyaman, selesai. Padahal promosi pertama kan kalau bisa waktu kita promosi kalau bisa orang itu nyoba dulu. Supaya tahu. Lah, dengan langkanya barang berarti menguntungkan, nggak perlu suruh nyoba sendiri. Tapi sebenarnya itu juga barang substitusi itu belum tentu selalu kalah. Pada kondisi tertentu malah yang menarik itu barang substitusi.
Misalnya pangsa pasar kondisi ekonomi agak sulit.
Iya, itu pasti
substitusi. Sekarang ini substitusi. Oh, iya. Orang sekarang ya, daripada pakai barang KW, mending brand lokal. Tapi ori, bener gak mas?
Iya, dari substitusi.
Tapi bisa jadi pak. Belum tentu.
Ya bisa jadi kan. Kita baca kemungkinan aja.
Jadi sebenarnya ketika kita mau memasarkan produk atau terkait ini harus ada risetnya sebenarnya. Kalau ada risetnya kita basisnya itu benar-benar data, bukan cuma
datang ke satu
ngawur dan sebagainya, kiro kira-kira.
Tapi kaya ada yang menarik dari bisnis sandalnya Mas Agung, berawal dari kira-kira kaya.
Tapi sebenarnya semua itu bisa diukur.
Iya.
Bisa diukur. Saya contohkan sebenarnya promo saya itu sukses atau enggak, itu bisa diuji.
Saya kan ya belajarnya kayak dulu aja. Iya, Pak. Jadi kan duwe lab dhisik mari ngono terus piye carane ya.
bukan training dulu. Tapi punya lab dulu.
Tapi enggak apa-apa, semua itu belajar proses dari manapun enggak masalah. Yang penting mencoba dulu.
Tapi mencoba dan tetap belajar.
Ya, itu yang paling penting. Idealnya gitu.
Nah, kalau idealnya kan ideal awalnya kalau dari nol belajar dulu baru nyoba.
Tapi
itu kelamaan.
Setiap orang tuh pasti beda-beda.
Beda.
Jadi intinya ya tetap harus.
Masalah kalau saya itu kan jalan istiqomahnya itu katanya Bakri tadi itu. Jalan istiqomahnya itu terlalu sulit kalau enggak ada masalah.
Nek ana diyepukan enggak budal.
Enggak ada masalah. Itu fokusnya akan putus.
Berarti suka mencari masalah.
Tenang bikin onar, Mas.
Proses.
Di masa-masa kayak gini, nek menurut analisis sampean, usaha yang paling menjanjikan itu ya apa?
Kalau kita amati ya, pandemi ini sebenarnya yang tidak menurun tuh selain kesehatan ya. Kalau kesehatan sudah jelas.
Sudah jelas, nah itu.
Kuliner, makanan masih tetap jalan karena makanan ini kebutuhan pokok.
Tapi nek di model online kan kira-kira ya apa, Mas? Online sing kayak Shopee.
Ya ini yang lama, tahan lama.
Contoh ya, jadi kalau setelah kita ngomong STP, kita akan ngomong bauran pemasaran. Itu ada 4P yang pertama.
Apa itu?
Produk. Place, price, promosi. Berarti kalau online makanan itu kan berarti terkait dengan place, tempat. Tempat itu sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan tempatnya harus strategis dan sebagainya. Yeah. Nah, definisi tempat yang strategis itu seperti apa? Ketika konsumen itu mudah menjangkau atau mudah mendapatkannya.
Gak peduli ada tempat realnya apa enggak.
Asalkan konsumen itu dengan mudah
menjangkau.
Untuk menjangkau atau mengkonsumsi. Ini untuk kasus tertentu ya, jangan-jangan ya, bilang warung kopi gak ada tempatnya, itu tidak ada tempatnya.
Berarti seumpamanya mas. Kalau kita geser tentang place tadi. Seumpamanya kita menyiapkan beberapa lokal di Mojokerto, katakanlah kita buat 5 titik tempat COD.
Masih masuk?
Menjanjikan juga
iya,
kan?
Bisa.
Tapi kalau COD, di tempat ini aja.
Dilihat
tadi promo tempat ya.
Jadi memang
juga promo tempat akhirnya oleh endosan. Di tempat yang sama.
Kalau kita ngomong pemasaran, berarti maksudnya manajemen pemasaran. Ternyata sekarang itu kaitannya dengan psikologi. Mengapa? Karena nilai sesuatu yang dianggap baik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu selalu berubah. Berarti kalau nilai apa yang dianggap baik itu berubah, kaitannya dengan behavior, berarti perilaku.
Ya.
Ternyata perilaku orang itu dari tahun ke tahun berubah.
Apalagi masa pandemi ini sangat berubah drastis.
Berarti kita perlu mendefinisikan itu. Kalau dulu kita membuat, kalau mau jadi produsen, membuat produk yang paling baik. Tapi enggak, ternyata produk itu kita sesuaikan dengan
kondisi pasar.
Segmen pasar kita. Kita tujuannya segmen mana? Ya itu kita layani. Bukan kita egois membuat produk ya, oh baik, bagus dan sebagainya. Enggak, tapi sesuaikan dengan segmen.
Berarti corongnya ini masih untuk yang sekarang ini berlaku. Tanggalkan idealisme.
Kalau kita niatnya bisnis, idealisme itu ya harus ditanggalkan.
Idealisme pasar ikuti.
Jadi kemauan pasar.
Kemauan pasar yang
diikuti. Yang mempengaruhi kemauan pasar itu apa, Mas?
Yang mempengaruhi ya tadi setiap kan orang itu punya behavior kan, perilaku ya, kan. Perilaku yang mempengaruhi kondisi sosial budaya di sekitar kita. Kondisi sosial bisa jadi behavior perilaku kita di orang Mojokerto dengan orang terkait membeli sesuatu ya. Kita ngomong lingkup yang kecil aja. Di Mojokerto sama di Pacet itu bisa jadi
berbeda.
Perilakunya berbeda untuk produk-produk tertentu. Jadi ketika kita mau memasarkan atau segmen kita tahu itu kira-kira perilakunya orang sini itu seperti gimana? Apa? Itu nanti kaitannya juga dengan kemasan promosinya seperti apa. Jadi ketika sampean promosi, ternyata segmennya sampean itu tidak pernah melihat atau tempatnya nggak pasti, nggak ada guna.
Masuk, buang-buang duit lah.
Buang-buang duit. Atau sekarang katanya yang promosi paling efektif itu lewat TikTok. Bisa jadi seperti itu, tapi untuk kalangan tertentu orang yang nggak mau lihat TikTok, bagaimana? Ada nggak? Juga
ada,
banyak.
Nah, 40 ke atas biasanya.
Itu juga harus diperhatikan juga. Berarti produk apa yang bisa dipromosikan TikTok, produk apa yang nggak bisa dipromosikan TikTok. Terus sebenarnya sekarang itu kalau kita bisa menciptakan brand image yang itu nanti hubungannya dengan prestige,
value.
Menciptakan value itu
sulit itu.
Kalau bisa itu ya untungnya sangat besar karena orang yang diambil value-nya kadang bukan
barangnya malah. Contoh value. Brand-brand tas ya Mas ya. Brand tas dari Paris biasanya. Yang dijual itu bukan tasnya, tapi value tasnya. Ketika orang pegang merek tertentu, ini biasanya perempuan. Ketika orang pegang brand tertentu, dia merasa pedenya minta ampun di lingkungan sosialnya dia. Tapi kalau dia pakai brand bawahnya, dia value-nya hilang. Gak terlalu dihormati biasanya.
Berarti kesimpulannya apa? Ternyata kalau kita ngomong pemasaran, katanya dengan nilai, sesuatu yang dianggap baik.
Baik dan bernilai.
Baiknya sesuatu yang dianggap baik itu kan bisa bergeser kan? Bisa, bahkan bisa kita ciptakan kalau kita bisa.
Betul.
Berarti sing pelajaran menggeser paradigma itu bisa jadi berfungsi juga.
Bisa.
Nah, saya menggeser paradigma ini pelajaran ini.
Karena sebelumnya pernah beberapa kali diskusi.
Iya.
Jadi
kan aku malah diskusi gimana? Follower baru tapi nyulutan.
Geser sebuah paradigma maksudnya adalah cara berpikir. Nah, itu bisa menggunakan mekanik, pola mekanik, atau bisa menggunakan pola pemerintah, gitu kan, atau juga bisa menggunakan pola budaya. Nah, tergantung nanti menggeser paradigmanya di ranah yang mana.
Nah, langkah-langkah strategis untuk menggeser paradigma gimana ya?
Ini yang sangat-sangat sulit, sangat sulit karena apa? Kita itu sulit.
Karena misalnya gini, saya mau menciptakan suatu produk yang punya value besar.
Ya. Contohnya. Sebenarnya kalau cara-cara yang paling apa ya, cepat, itu ya orang yang punya follower banyak atau itu yang disuruh membuat.
Membuat.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi di Indonesia,
yang pertama mungkin segmentasi dulu ya.
Iya. Sebenarnya kalau lihat kondisi real di Indonesia sekarang itu kita sangat pragmatis. Nilai itu bergeser sudah benar-benar sangat ekstrim. Yang kita ambil sekarang itu bukan budaya kita malah. Bahkan yang dulu dianggap tabu atau jelek, sekarang itu dianggap baik.
Contoh?
Banyak sekali. Contoh, dulu orang ngopi itu cuma cowok.
Betul.
Sekarang cewek ngopi, keluar malam pulang malam biasa. Itu ada pergeseran nilai. Itu contoh kecil aja. Terkait dengan perilaku membeli atau perilaku barang atau model barang, ternyata kita itu cuma mentranslate. Mentranslate dari mana? Dari luar.
Translate mentah bisa.
Iya, dari luar. Lah, pengaruhnya ya memang
budaya global lah ya.
Iya, budaya akhirnya global. Ketika kita tidak bisa menyaring, kita sudah. Sebenarnya penjajahan itu ketika budaya kita sudah hilang atau digantikan dengan budaya lain. Itu
asik.
Itu penjajahan yang paling sukses juga.
Dan sekarang realis banget lah, sudah bergeser sangat jauh.
Iya. Itu penjajahan sebenarnya. Ah. Tapi fakta siapa yang akan peduli dengan itu sekarang? Ah. Ya sangat sulit. Itu juga mempengaruhi dengan konsumsi kita sebenarnya kan.
Berarti ada bomber-bomber itu apa namanya? Fungsinya juga untuk bagaimana kemudian
menggeser bola,
merimain dan menggeser bola itu.
Iya. Mengapa sih produk-produk, contoh merek-merek terkenal Adidas, Nike dan sebagainya itu rela mengendorse, juga membayar juga ke Ronaldo, ke Messi.
Ronaldo hitungannya detik masih bayar. Iya.
Mengapa sampai rela membayar mahal-mahal? Ternyata orang yang jadi panutan ini diikuti banyak orang. Itu yang bisa merubah. Lah, tren itu bisa diciptakan, bisa jadi orang yang pemodal besar itu memang sengaja menciptakan tren atau membuat tren itu bisa.
Ya, umpamanya rasan-rasan, Mas. Umpamanya rasan-rasan. Kayak teman kita yang jauh di Banten, kata Mas Oon. Itu kan atas B. Kira-kira kalau diendoskan ke Habaib gitu.
Itu contoh bisa jadi lah ya.
Bisa jadi.
Ini kelengkaran kayak apa gitu.
Bisa jadi. Jadi memang ternyata si Habib A itu pakai itu loh.
Dan itu dia penggemar non saya loh. Yang istilah pengikutnya banyak. Followernya dia banyak juga. Kalau Habib A misalnya dia terkenal banget.
Tapi Bu Mas, soalnya kan ya wong Jawa, wong Indonesia.
Nah, iya wedi kualat to.
Tapi biasanya wong bisnis ya sih.
Jadi memang ya pergeseran itu memang benar-benar sangat-sangat kita budayanya kejajah. Jadi kalau pengen, mengapa sih sekarang tuh di Indonesia terlalu kredit ini agak-agak melebar sedikit ya, ya? Karena nilainya sudah berubah gayanya.
Gaya hidup berubah, pola pikir berubah,
pola pikir.
Value juga berubah.
Karena ada pergeseran nilai itu nanti. Oh ternyata kearifan lokal itu kita baru sadar ternyata sangat penting. Kita sadar itu sudah telat, kan sudah kegerus semua.
Okay. Berarti butuh apa namanya tim branding sendiri, kemudian butuh untuk bagaimana kemudian bisa memindsetkan seseorang itu untuk apa bahwa pede dengan produknya gitu ya.
Terus gini sebenarnya kalau mau kita berbener Mojokerto itu mau ya menguasai pasar atau pasar sendal di Indonesia, seharusnya sesama produsen, sesama penjual atau pedagang satu Mojokerto itu sinergi.
Sinergi artinya gini Mas, mungkin bahasa kasar ya. Ini anak bis, podo bisi, aja salip-salipan. Nah iso kiting-kitingan kayak tronton biasanya.
Kita harus membuat satu apa ya, perkumpulan yang Pak, kita dirupan. Tahu batas-batasannya, membuat aturan. Tapi intinya untuk sinergi. Tanpa sinergi kita nggak ya, bisa.
Sementara ini kan pandangan ya menurut saya beberapa pengusaha sandal yang saya tahu ya Mas. Aku nggawe sandal, produk sandal. Iki nggawe produk sandal. Iku dianggap pesaing. Padahal kita sebenarnya bisa bersinergi dengan baik.
Bisa. Saya contohkan ini lagi terkait dengan bahan baku tadi. Ketika kita sinergi selesai,
kenapa? Bahan baku bisa diatasi ya.
Nah, akhirnya kita beli patungan langsung dalam
skala besar. Skala besar.
Patungan. Terus itu kalau kita beli patungan pasti harganya lebih murah. Saya contohkan kalau saya beli kabel meteran sama roll, itu harganya menang jauh roll. Bisa dua kali lipat. Nah, sekarang ini rata-rata belinya kita masih ecer. Kalau kita belinya roll, oh ternyata produsen itu membutuhkan bahan baku yang sama.
Masuk. Sinergi itu penting untuk sebuah untuk usaha bersama.
Ya, terus gini kalau mau kita apa ya biar nggak kalah bersaing dengan tren apa yang di pesaing kita di jauh sana yang katanya di Bandung atau Jawa Barat sebagainya, kalau kita amati semua yang terjadi di dunia barat itu lambat laun nyampe ke sini terkait dengan apa ya tren mode dan sebagainya, itu semua sudah terjadi di sana, baru kita itu ngadopsi
sini.
Nah kalau kita kita ngamatinya di sana langsung, tidak ngamati yang di pesaing kita, bisa jadi kita akan duluan.
Berarti pertanyaannya gini Mas, karena katakanlah di Italia loh, atau di negara barat Eropa ya Mas, itu kan mulai belajar tentang angklung, belajar tentang kebudayaan Indonesia, gamelan dan sebagainya. Apakah dimungkinkan untuk kemudian katakanlah produk lokal seperti alat musik dan juga fashion yang batik lah katakanlah itu naik menjadi sebuah tren tersendiri?
Bisa, itu sangat bisa, tapi tetap ingat sebenarnya tren itu dibuat oleh leader market sana loh.
Berarti kan besar. Harus menyiapkan leader market untuk ya. Ini.
Yang saya katakan tadi sunikin. Jadi kalau kita ngomong mode terkait kan usaha ini sama kan sulit ya, terkait mode dan sebagainya. Kita tuh cuma ngikuti yang di sana sudah terjadi 2-3 tahun yang lalu baru bawa ke kita. Sekarang bahkan kalau kita segmennya anak muda, oh ternyata dipilih-pilih lagi. Oh kalau cewek-cewek itu sekarang suka Korea. Jadi ketika kita membuat produk yang ada bau-bau Korea,
bakal laris.
Yang pernah terjadi kemarin, oh celana yang kayak punyanya Naruto.
Oh iya.
Ketika kita ngamati yang terjadi di sana, kita bawa ke sini, mungkin bisa kita dahulu.
Ya.
Karena tren kan sebenarnya terus.
Cuma lah.
Berputar terus kan sebenarnya. Contoh kalau mobil dulu lampu
bundar.
Kotak terus ganti bundar, kotak bundar, cuma itu terus. Kotak bundar.
Berarti kayak membuat mitos itu sebenarnya.
Hatiku berharap.
Misalnya mas, misalnya kita kan untuk membuat sebuah kongsi atau kebersamaan dalam berusaha, misalnya sesama produsen tadi disaran apa semacam bersatu dalam sebuah
sinergi harus sinergi.
Nah untuk merubah mindset para supplier katakan bersinergi mengadakan barang yang untuk keberlanjutan kita masing-masing iya. Sebagai supplier atau sebagai produsen atau sebagai pedagang kan semua harus bersinergi kan
ya memang ini
cara merubah mindset ini okay.
Sangat sangat sulit karena apa di kita itu apa ya sesama produsen itu dianggap pesaing
nah
dianggap pesaing
kayak base bisa Jawa Tengah ya mas, di lot itu lo sumber kencono balapan karumira seharusnya kan kalau mereka bersinergi dapatnya juga banyak lo masing-masing.
Iya, jadi bagaimana kita ngasih pemahaman kepada pelaku usaha atau produsen sendal atau UMKM sendal itu bahwa sinergi itu penting. Kalau kita bisa sinergi nanti bisa menciptakan keunggulan komparatif di suatu daerah itu. Keunggulan komparatif itu keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi kita nanti spesialis di situ.
Termasuk akan sangat mudah ketika kita mau membuat value tertentu ya. Bisa. Karena kita bersatu, bersinergi.
Ya, bisa. Itu penting sekali.
Sekarang itu sudah punya keunggulan komparatif, Pak.
Apa itu?
Jiplak gini.
Iku blacklist mas. Kan ada beberapa waktu yang lalu saya dengar itu mau coba blacklist untuk A B C D gitu ya produk sandal atau sepatu. Yeah. Sempat kan?
Sempat, nah, sempat.
Itu akhirnya para pengrajin sandal dan sepatu Mojokerto jadi kolab. Di situ awal kejatuhan Mojokerto di bab produsen sepatu dan sandal. Nah. Ini beruntung beberapa waktu ini angkatan muda Mojokerto mulai bangkit untuk membangkitkan kearifan lokalnya. Tapi masih ada satu PR bersinergi itu tadi masih untuk membuat sebuah keadaan yang bisa kita kendalikan.
Berarti butuh seorang leader,
leader atau orang yang di sini dituakan lah untuk
bab ini persepatu dan sandalan gitu.
Penting banget, sangat penting. Bahkan sekarang pun kalau kita ngomong agak-agak geser lagi ya, wisata. Wisata itu semua sekarang nggak ada, sendiri-sendiri nggak laku. Karena apa? Oh, saya contohkan, kalau saya wisata ke sana itu akan ada wisata list. A, B, C, D, E.
Paket gitu mas.
Paket ya? Itu. Kalau cuma ini, cari yang lebih lengkap aja. Kita datang satu lokasi, atau suatu daerah bisa mendapat banyak. Makanya sinergi.
Itu yang betul-betul istilahnya kayak di kota wisata di Jawa Timur, di Jogja itu bisa berjalan. Tapi untuk kawasan wisata Mojokerto ini kayaknya masih belum, Mas.
Ya, itu perlu. Jadi ketika tidak mau sinergi, masih sendiri-sendiri. Enggak bisa.
Lah, kan wisatanya sebelah sana, Mas. Sedangkan produsennya di bawah.
Bisa, tetap bisa. Jadi sana wisata, berarti nanti oleh-olehnya atau bisa kerajinannya dan sebagainya bisa.
Berarti membuat sebuah pusat oleh-oleh.
Iya. Jadi memang kalau bisa, kalau kita ngomong sinergi, berarti tempat wisata ada berbagai macam wisata ya, maksudnya yang dengan
paketan lah.
Paketan apa ya kan, dapat ini bisa dan sebagainya.
Jalur itu kan bisa dibuat, Mas. Jadi katakanlah berangkat seret, macet, nanti ada
wisata alam, fokus wisata alam kemana, kemudian daerah mana wisata kuliner, misalnya seperti itu ya, daerah mana wisata belanja.
Ya, itu harus
kalau energi. Yang saya tahu di daerah Jogja sudah dikonsep seperti itu.
Harus energi.
Berarti model-model kayak bikin ring road gitu.
Ya jalur lah.
Iya.
Jalur sutra.
Terus bahkan itu nanti kalau kita memang sudah jalan, nanti ada beberapa tawaran paket-paket yang berbeda. Tapi tetap kita harus sinergi. Tanpa sinergi kita nggak bisa.
Tetap kembali ini berarti nak gani leader. Entah itu nanti dari swasta atau...
Ya seharusnya
pemerintah itu ya.
Iki orang apa iki ngomong iki?
Ya enggak apa-apa, kita ngobrol aja barangkali.
Ngobrol bareng kopi ya.
Ya karena
sah-sah saja.
Pemerintah itu kan punya apa ya?
Kuasa.
Kuasa untuk mengatur. Itu penting sekali.
Berarti kalau seumpamanya, ini umpamanya. Kan katanya ada kelotoran bumdes. Lah itu kemudian dibuatkan sebuah frame besar oleh pemerintah gitu. Oh ini dibuatkan gini, nanti sentralnya di sini. Lah itu kan enak, Mas.
Bisa ya, itu juga kebetulan saya juga jadi pendamping seperti itu.
Wah, alhamdulillah orang yang tepat ini ya.
Jadi gini, fakta di lapangan BUMDES itu diserap cuma supaya terserap, tapi tidak bisa melihat potensi yang ada di situ. Seharusnya dengan adanya BUMDES, semua dana itu bisa dihabiskan untuk pemberdayaan. Maksudnya gini, contoh. Oh, di lokasi Medali itu ada SDM-nya banyak perempuan yang menganggur. Oh, bagaimana ketika kita membangun itu yang bisa memfasilitasi perempuan yang menganggur ini tadi untuk berusaha.
Berarti kearifan atau potensi lokal dioptimalkan ya.
Berarti sebelum kita ngomong BUMDES sebenarnya harus membuat profil desa itu. Sebenarnya desa itu seperti apa?
Berarti butuh profiling seluruh desa di Mojokerto.
Setelah ini itu
setempat.
Oh iya, di setempat.
Iya, akhirnya dari pemerintah daerah itu nanti bisa membuat, oh ternyata ini sentranya bisa ketemu. Tapi basisnya tetap harus benar-benar memotret kondisi real.
Berarti apa kalau boleh apa saya kritik itu, ada satu step yang mungkin dilupakan atau terlupakan di dalam proses ini ya.
Sebenarnya tidak dilupakan, itu memang ya supaya bagi-bagi aja dan terserah. Kalau nggak gitu nggak.
Pengalaman sebenarnya sebagai pendamping apa? BUMDES, Mas.
Saya pendamping Prodamas Kota Kediri.
Oh, Prodamas. Apa itu, Mas?
Jadi di Kota Kediri itu janji politiknya Pak Wali Kota bahwa pembangunan itu melibatkan RT atau melibatkan masyarakat secara langsung. Setiap RT itu untuk Prodamas yang kedua ini mendapatkan dana 100 juta
satu setiap RT. Untuk?
Untuk ada beberapa infrastruktur,
ya,
kesehatan, sosial budaya, kepemudaan, ekonomi. Jadi bisa melalui pos-pos itu.
Nah, pendampingan yang sampean lakukan ini sampai ranah mana?
Kebetulan saya masuk masih belum lama, jadi memang saya punya PR untuk tahun depan, untuk pencarian tahun depan itu harus saya benar-benar saya
sesuai profil ya,
sesuai potensi yang ada di situ. Jadi tidak apa ya, tidak kok asalkan keserap. Jadi kalau asalkan keserap kita belanja tidak sesuai dengan kebutuhan kita,
akhirnya muspro.
Yang intinya tidak bisa memberdayakan masyarakat. Sebenarnya tujuan pemberdayaan masyarakat itu kan meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau kesejahteraan itu berarti ya terpenuhi. Jadi kalau kesejahteraan itu levelnya sangat tinggi.
Sandang pangan papan.
Wes semuanya. Kalau kesejahteraan itu mulai pendidikan, kesehatan, ya, sosial budaya itu sejahtera. Kalau itu belum terpenuhi sebenarnya belum sejahtera.
Indikatornya diukur mas yo.
Iya, sejahtera itu tinggi.
Padahal naik satu kata.
Sejahteraan indikatornya.
Sejahtera.
Iya. Tidak miskin tapi yang enggak sejahtera.
Iku nanggung. Iya. Oke, ngobrol ngalor ngidul di warung kopi. Ditegur siapa? Final statement, Mas. Dari obrolan ngalor ngidul tadi, mulai profiling bisnisnya Mas Agung sampai ngomongin kebijakan pemerintah ini, Mang. Final statementnya
terbuka, kerjasama, saling percaya
dan bersinergi.
Ya akhirnya kan muncul sinergi. Iya. Kan?
Oke, terima kasih mas. Oke, terima kasih obrolan hari ini, obrolan warung kopi cukup sampai di sini. Saya Najib undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.